Zwan. Tako. Rock your
world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, osarugao, Teenage Ugao.
Koncert.
Vreme je koncerta, ljudi, šta pratite ovih dana?
Sabiram utiske sa Bokiške noći u Kotoru, 18. augusta.
Da, Antonija i Stefan su bili, upravo se vratili iz Kotora.
Da, da.
I uživali.
Jesu, naravno.
Bilo je svirki, baterije, bilo je svirki.
Tako, putovali smo dosta po Crnoj Gori, svaki dan u Kotoru inače ima nečega, baš smo išli cijelo neke festivale tipa u Nikšić i tako dalje.
Bilo je sjajno, oboje ste, da, fanovi muzike, dobre muzike, Stefan, da, Stefan je i profesionalno, dakle to su bendovi. Ti živiš u Švajcu?
Pa da, živim u Švajcu, samo studiram isto na Jazz Akademiji, o kontrabas i bas gitaru. I svirao sam dugo u jednom grunge alternative rock bandu, što smo i dolazili ovde u Beograd da sviram po nekim klubovima i festivalima.
Dakle, evo vreme svirki, sa nama su i Sara i Sofija, peta i šesta gimnazija koje su poznate po dobrim svirkama i po...
Tako je, šesta je poznata po svom sada već tradicionalnom humanitarnom koncertu koji se održava krajem svakog maja. Dakle, tako da ove godine je bio poprilično veliki, imali smo čak i neke onako malo poznatije muzičare koji su nam došli i svirali, i atmosfera je bila super, organizacija i onako protekla bez ikakvih problema.
Tako u organizaciji da, samih, kako se to kaže? Ne devet, šestaraca ili već kako imate šestaraca, dobro. Dakle, samih učenika. U petoj je isto.
A u petoj mi bi voljeli da napravimo sa tradicionalnog festivala Rock Five Roll Fest, obogati. Ali mislim, mi se nadamo, voljeli bi da to sada i kad mi napustimo školu za dve godine, to neko
da,
nastavi
na most, da.
Neko nastavi da ulaži, da vodi računa o tome, tako da
nadamo se da će biti ove godine. Prošle godine je bilo, da, bio prvi.
Prošle godine je bio prvi, prošle godine je bilo, mislim, bio veliki uspeh nama se lično. Mislim, nama i mislim da se svima koji su bili dopao. Tako da ove godine mi, naravno, ambiciozno pucamo na nešto još veće, ali to je sad sve još
uvijek. Držimo vam pesnice, naravno, bit će sve ok. Evo, šeste ima tradiciju već, pa se i vi uvodite u sve to. Zapravo, dakle, vreme koncerta u svakom slučaju. Danas se pitamo, podstaknuti svirkama oko nas, šta znači idem na koncert? Da li to podrazumeva celonoćni provod i zašto? Ideja za ovu temu, ideju dao nam je moj kolega Aleksandar Petrović ili Aca Celtic. Tokom emisije čućemo zašto o tome razmišlja i kako, na koji način. Dakle, ko zbog koga radi celu noć, tinejdžeri radi omiljenog benda ili bend radi publike. Sara je i uradila Google, tako?
Istraživala sam kao neke zanimljive stvari vezano za te neke koncerte, tipa koji su bili najveći koncerti, najskuplje karte, najčudnije mesta na kojima su se koncerti održali i tako neke zanimljive.
I verovatno si i vreme, otprilike kada su se održavali.
Pa da.
I to, naravno i to. Dakle, to se danas pitamo o svemu tome. Mi danas govorimo u teenage uglu. Naravno, imamo i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Imamo jugo poznatih i provoz DJ, ostanite sa nama do 13 časova. Pitamo se ko zbog koga radi tokom noći, tinejdžeri radi omiljenog benda ili bend radi publike omiljene. Dakle, vreme je svirki.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, osarugao, tinejdžugao.
Kad si mi predložio temu, da li si je predložio kao Aleksandar Petrović, otac tinejdžera, ili Aca Celtic, frontman Kelta?
Pa definitivno jedno i drugo, iz prostog razloga što je to neodvojivo. Dakle, tu nema neke razlike što se tiče moje intime, mojih shvatanja i mojih osjećanja. Dakle, kao što je moj otac svojevremeno verovatno brinuo o tome kad ću ja da dođem kući, tako i ja sad brinem kako će moje deca da dolaze kući i u koje doba. A s druge strane, opet, profesionalno gledano, ja se uvek vraćam na ono vreme kada smo mi išli na koncerte koji su počinjali u neko iole pristojno vreme. Do pola 12 smo mi bivali kući u najekstremnijim slučajevima. Dakle, sada se u najnevinijim izlazi u to vreme. Tako da neke stvari su se okrenule na glavačke, a to je što se mene tiče loše i profesionalno i prosto ljudski.
Kada Kjel ti počinju svoje koncerte?
Kada ih mi organizujemo, dakle kada smo mi sami organizatori svojih koncerata, u 9. To je neki, ajde da kažem uslovno rečeno, deadline. Krajnje vreme za početak koncerta, mada bih ja vrlo rado, naravno to sad zavisi od gomile uslova, ali ja bih najradije počinjao u recimo 7 ili 8. Iz jednog, pa ajde da kažemo i banalnog razloga, to je vreme u koje su svi još uvek u onom raspoloženju i snazi da mogu da daju najbolje od sebe. Dakle, možemo mi da raspravljamo o tome da li je noć možda za umetnike što se tiče inspiracije i sličnih stvari pogodnija, ali za koncerte koji su pre svega izvođačka stvar, pa da kažemo i fizički napor, ne samo za izvođače, nego prosto i za publiku. Publika dolazi na koncerte da se iskače, ne samo da sluša muziku. Dakle, u tom kontekstu gledano, ipak je neko pristojno vreme, dakle, to je ono sve što ja, ajde, razlačim do ponoći, uslovno rečeno, mislim da je to vreme idealno za aktivnosti te vrste. Dakle, prosto meni je sa profesionalne tačke gledišta potpuno nejasno zašto bi, ajde da uzmemo bilo koji bend koji vam padne na pamet, da ga uzmemo u razmatranje, to je naročito vidno na festivalima. Dakle, imate tonsku probu u, recimo, na primer, Subotici u 4 popodne, a svirate u 2 ujutru. Šta se dešava umeđu vremenu? Mislim, taj bend treba da ono najbolje od sebe, a umeđu vremenu ima 8 sati prosto u kojima ne znaš šta da radi.
Nije njima lako. Evo, kaže Asa. Dakle, evo, postavili smo pitanje Stefan je živi u Švajcarskoj, ima band tamo i ovde ste svirali. Kakva je, dakle, evo, ovo što pričaca stoji?
Pa to jeste tačno, pogotovo sa tim tonskim probama, zato imate i problema puno sa alkoholom kod muzičara, jer ne znaš prosto što da radiš i čekaš po tako 6-7 sati da bi nastupio posle i sediš u, ne možda izađeš napolje često, nego sediš u backstage i priča se, mislim, gubi se stvari u priči po vremenu.
Možda odspavate malo.
Možda odspavaš, puno ljudi ono, urade neki kao power nap i tako dalje. Ali uglavnom kod malih benda ima taj problem, zato i budu često tih prvi koncerti malo problematični.
Aha, dobro, dobro, dobro. Dakle, kada je, koje je otprilike vreme kada se nastupa u Švajcarskoj, kada se upaju?
Pa otprilike...
Kada vi kao, eto,
Pa da, otprilike je isto, mislim, to zavisi od žanra do žanra, mislim, ovi pop koncerti znaju da budu i popodne, oko 4-5, ali uglavnom rock, hip-hop, disco, funk, rock, tako dalje, to je sve počinje tek oko 8-9, bih rekao, sa predgrupama, supportu, znači, a glavni aktovi su oko 10.
Dobro. Kako tinejdžeri to sve postižu u Švajcarsku, govorimo o Švajcarsku?
Postižu tako što imaju pomoć javnog prevoza.
Za razliku od nas.
Da, za razliku od nas. Pa da, imate takozvani noćni prevoz petkom i subotom, možete bilo gde od celoj Švajcarskoj da stignete i to traje obično do 4 i onda bude...
To su vozovi.
Vozovi, busevi, tramvaji, znači sve. Plati se samo doletna taksa, jedna od 5 franaka uz kartu i to je sve, u principu možete bilo gde da stignete.
I to je to, dakle organizuje se.
Organizacija sve ostaje.
To je, da. Danom nema.
Ranim danom ne,
zato nema koncerta zato što se.
Uglavnom i nema koncerta tako kasno, budu tako do 11, pola 1 najkasnije.
I to je. I to je to, i to je to. Kada su vaši školski, uslovno rečeno, koncerti, kad se to, u koje dobe se to organizuje?
Pa ja mislim da to uglavnom, mislim, zavisi od nas, kada mi, ono, u principu zavisi, ako se organizuje petkom, to mora da bude posle nastave, znači kada se sada nastava završi, kada se škola raščisti, pre 9, ne može da bude.
I to je u petoj.
I to je u petoj, na primjer, ali kada se to organizuje vikendom ili tako nešto, to u principu zavisi od toga kada škola dozvoli. Znači, ne znam, naši su počinjali i u 7, i u 8, i u 9, ali uvijek je to je to neko okvirno vreme. Da se počne u 7, da glavni događaj bude tako, oko 8-9.
Dobro, i dokad traje?
Šta traje, dokad ima ljudi.
Dokad ima ljudi, dobro.
Pa u 6, kako se sećam, ovaj humanitarni koncert je počeo u 7, tako da u principu isto kada se završava nastava, s tim što ja, koliko znam, nije bilo koncerta preko vikenda, uglavnom budu petkom i to uglavnom posle nastave. Dva koncerta velika koja su se održala u 6. ove godine, jeste taj humanitarni i početkom septembra se održava kao koncert koji je nastao razmenom, dakle, ovaj, dece, iz, dakle, bivših jugoslavenskih zemalja, i onda svaka, dakle, zemlja imala svoje predstavnike, to je bio kao neki mini rock koncert i ta je isto počeo oko 7, tako da mi je očigledno imao to neko fiksno vrijeme da to bude 7.
Da,
a što se tiče kao cijelog spremanja koncerta, iako to kažemo da počinje u 7, ja znam da je, mislim, da je ovaj sada humanitarni koncert kasnije jedno sat vremena, tako da otprilike počeo u 8, zato što zbog uglavnom tonske probe, jer uglavnom dok se svi muzičari dođu nameste se, dok to onda mnogo dugo potraje, tako da znam da je to je bila caka zašto su kod nas barem kasnije.
Koncerti u 6, govoriš u 6. Antonija, živiš daleko, daleko. Mislim, što se tiče prevoza.
Što se tiče prevoza, apsolutno.
To je Vinča. Ja.
Boleč,
dobro, izvini. Dobro.
Da, još malo daje.
I sad, kako su, ovo sad si već student, kako su tvoji, posećuješ, ne samo u koncerte, nego inače, događanja, kako su tvoji to sve?
Da vam kažem istrpili. Iskreno, dobro su oni tu istrpili, nego kako sam ja istrpila. Za mene je noćni provod u Beogradu uvek bio jedna ozbiljna priprema i fiskultura. Jer, apsolutno, ja imam autobus sa trga koji polazi i ostavlja me ispred kuće, jer on ide samo u 12:10 i u 1:10, ali više nema. Ima posle nešto u 2 do Kaluđerice, ali to mi ništa ne znači, apsolutno. Trebam, ja ne mogu da dopešačem iz Kaluđerice do kuće do pre 5 ujutru, znači, nema smisla. I onda je uvek to bilo, planiranje. Iskočit ću sa svirke u to vreme, trčat ću do autobuske stanice, moram da uštedim 200 dinara da platim noćnu kartu, ili moram da nađem nekoga ko tu, sad je super kada su mi, na primjer, dosta kolega na fakultetu.
Imaju automobile.
Moram da nađem da pitam kod koga mogu da prespavam ovo, ono, kad ću da dođem, kad ću da se vrati, i ono je tako uvek smiješno bilo. I, na primjer, iz tog razloga sam ja više čekala ono da, ne znam, malo porastem ili, ne znam, tamo pričala položit ću vozački ili čekala da odem na more, na primjer, da je ono jednostavno sve bliže, jer stvarno vas ono nekako umori, ono, jer opcija ako ne mogu pre 12:01, znači čekam do 4-5 ujutru.
Znači moraš da se baš ono odgovorno, da vodiš računa o vremenu, da istrčiš.
Bukvalno noćni provod uvek bio plan. Tako da ja stvarno volim koncert.
Su tvoji verovali u te tvoje planove? Mislim da ćeš biti odgovorna.
Da, ali mislim, ja znam ko je bio stres moje mami, da ona čeka, taj autobus putuje sat i po vremena skoro do kući, taj noćni, zato što okružava druga neka naselja, Vinču i Leštani, onda čoveč, ona znam koliko puta mene mama čekala, ona oče i se sklopi ili tako to, ali stvarno je bolja opcija kada imam nekoga da pitam da prespavam kod njih,
dobro.
Ili kad idemo zajedno na tu sviru.
Kako?
Ima i tu iz bezbednostnih razloga. Moji roditelji su uvek imali tu politiku da ako nas izađe 5, ili svih 5 ide da spava. Ili se vratite do 12, prespavajte kod nekog. Ono, da svih 5 spava kod nekog, 10 koliko nas je već.
Da.
Nego kao ono, vrati se do 12, ili se vrati ujutru. Zato što kao njima ta ideja noćnog autobusa nikad nije bila
sigurna. Da. Se vraćaju kuću. Uglavnom, ja, mama moja isto misla, veličaj sutra pijanica, ako sam ikada dvoje videla, mislim.
U to doba.
Se mladi vraćaju iz provode i ljudi sa posla. Da, umorni budu, svi spavaju.
Dobro. Kako bi bi izgledale svirke da su, da su neko dobro, da primjer, da se završavaju do 12, kao što reče Aca?
Pa, ja sam imala priliku da organizujem kao svirku početkom godine, koja se završavala jel se do 12, i to je bilo krajnje čudnovato, da kažemo, za ovde ljude koji su dolazili, pošto to uglavnom ljudi iz centra, onda su oni navikli da to traje do IHH, tako da tipa svirka je počela u 7 i završila se u 12, i ljudi su nekako, mislim, dopalo im se, želeli su da ostanu još, tako da malo se produžilo, ali kao vreme je bilo da se završi do 12, i mnogima je to dobro došlo. Zato što iako je dosta ljudi iz centra, da kažemo, bilo, opet je bilo dosta ljudi koji nisu u blizini, tako da je njima to super palo, zato što su, em su se super proveli, em su imali onako istrošili su se, em su mogli da uhvate noćni autobus, tako da to stvarno godi nekako svima, da kažemo. A na primjer, da, dosta ljudi, na primjer mojih drugara što kažu, da neki spavaju, drugi čekaju samo taj jedan autobus koji imaju. Mi na primjer volimo da praktikujemo da pešačimo do kuće, iako nam treba po 2 sata, mi idemo pešaka.
Pešaka, dobro. Jel to opet podrazumeva neku grupu?
Pa da, mislim, mi se ono skupimo nas 10 i onda neki idu na Miljevo, neki idu na Medak, na primjer, tako da idemo, što više možemo da imamo istu rutu, koristimo tu rutu, a posle se razilazimo, ali opet da, u grupama, tako da grupama, to bude zabavno. Na primjer, posle tog koncerta znam da je dosta njih, jedno 20 išlo onako onom glavnom ulicom, kada idu trole. Aha. I onako još su bile onako pod utiskom koncerta, onako smo svi pevali, tako da
pevali, to je bilo super, tako da je bilo dobro, tako da je bilo dobro u svakom slučaju. Stefane, ili organizuješ nešto sad u Beogradu još dok si ovde?
Pa ne,
još ne,
sad, ne.
Bili smo na Jam Session.
Bili smo u Beogradu, to je bilo baš interesantno, ali isto smo imali taj problem da se tek nam pola dva
jedan drugi žurio na noći, on je otišao ranije,
a mi smo ostali još do kraja, i onda
smo išli
još sa gitarom i kablovima sve na leđima, i hodali smo od sajma do mene kući, tamo on posle Crvenog krsta, tamo još da, malo dalje
tu negde, dobro, da,
bili smo jednom koliko je sat i pol,
upravo
to što priča Sara. Dakle, u Teenage Uglu smo, kako bi, evo postavljamo sada pitanje, kako bi izgledalo kad bi događaj, svirke, koncerti počinjali tokom večeri. I evo, pitamo se ko zbog koga radi tokom cijele noći, bendovi zbog tinejdžerske publike ili obrnuto.
Stars all the way from here. Can't you see the glow? I'm going. Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 199,99. Eurokrem, 500 grama, 269,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti reći ugao.
Vreme svirki, evo, dakle, tema su nam koncerti, koncerti koji su u koje doba, pitamo se, su koncerti. Kako bi izgledali koncerti da su tokom večeri? Temu nam je dao moj kolega Aca Celtic. Dakle, ko zbog koga radi, muzičari, radi tinejdžerske publike ili obrnuto, ko zbog koga radi tokom cele noći. Ljudi, kada pričamo o nekoj svirci koja vam je bila onako sjajna, I dakle, koju to pamtite? Šta je to bilo? Ajde, Antonija, ja ti prva.
Pa, ja se sjećam, eto sad ću ukratko da ispričam, a to je bio bend koji sam nedavno pre te svirke otkrila i bila sam totalno oduševljena. I kada sam videla ono događaj ovde da će biti, tu sam rekao, joj, ja moram da idem, ja sam pogledala karte i videla sam, pošto su oni iz Engleske, ja mislim, ili iz Amerike, ne znam, sve u svemu, oni su tu neki tako funky rock band, King Kant se zove, and the Shrines, i videla sam strašno skupa karte, bila je kao, joj, ja sam videla sve redno, a sve sam navukla na band, da kao, joj, pa meni je to skupo, ja skupam pare, kažem, a kako ću sad se vratiti kuće, oni kasno počeljali negde, mislim da je sve kretalo oko 8, ali su oni tako isto bili oko 10, nije to bilo šanse
za završenje.
Sve u svoju bilo, da, i dole na Dorću ne bih mogla da dotrčim gore do trga. I onda sam se ja setila onog mog druga, mislim kod koga sam ono često ono svraćala, tada smo se ono često baš ono družili skoro svake nedelje, ono jedan put, dva put, ja sam pitala ko je mogla da spava kod tebe, ovo ono. I pošto je bio petak, on je isto otišao do neki provod i ništa, kako se zove, rekao kada će se vraća, ovo je baš bilo ono pola kilometra od njega, ništa daleko. Ja kad sam došla na tu svirku, bila sam skoro samo i onda meni to nije bio nikakav problem. Ja sam pravo zapucala tamo ispred bine, onda je bilo opšte ludilo toliko. Znači, to je jedno kompletan mali orkestar koji nastupa, znači mnogo su bili bolje uživo nego što su, čak i ono kada sam ih slušala preko interneta, bila sam...
Bila si oduševljena. Kako si organizovala prevoz?
Pa, hodanjem.
Hodanjem.
Ja sam se prošetala kroz, kako se zove, beše Cara Dušana dole, javila se drugu, čak sam ga i malo čekala dok je on stigao.
Ali organizovala si to neko spavanje?
I to sam organizovala to spavanje i trustalo u neko najnormalnije vreme. Mislim da sam otišla ili na faks ili kući, ne znam. Ali, na primjer, volim ove koncerte kada Aca Celtic, ja sam redovni posetilac od više godina, ono, i sećam se kad je bio i SKC-u, i u Domu omladine, i u Depou ranije, ali taj, ne znam, u SKC-u mi je to srcu najdraže. Baš
dobro, čućemo ponovo Acu, da. Čućemo ponovo Acu iz ugla poznatih, naravno, ali evo pre toga Google.
Iz ugla, ugla.
Saru, šta si nam pronašla?
Pa, našla sam neke zanimljive stvari, onako neke fun facts vezano za koncerte, pošto uglavnom kada budu tako neki koncert, onako većih, onako umetnika, obično to uvijek budu kao oni su tražili to i to, ili ovaj koncert, najveći koncert u godini, svi možete da dođete, i tako dalje. I onda sam gledala kao koja su, na primjer, neka od najčudnijih mesta gdje su zapravo održali koncerti, i pronašla sam neke zanimljive baš mesta, tipa Metallica je 2013. godine svirala na Antarktiku, tako da je to prvi jedini band koji je svirao na svih 7 kontinenta. Zatim imamo Korn koji je svirao u avionu, dakle da je bio let između Londona i Njujorka, pa onda imamo The Field, oni su svirali na ledenom bregu na Grenlandu, to je bilo 2014. godine. Tako da također imamo jako zanimljivih udisaka posle tih bendova, kako je bilo nakon kako je bilo nakon svih tih koncerta, na primjer Metallica, čiji kao jedna najpoznatijih pesama, ona Kill Them All, kad su svirali posle Transantarktiku napravili su ovaj kao remake, zvao se Freeze Them All, ovaj, kao zaledimo ih sve. Zatim imamo Rage Against the Machine koji je svirao na Wall Streetu. Samo su se pojavili onako napravili svirku, ovaj, to je bilo 2000. godina i naravno Johnny Cash koji je svirao u zatvoru, ovaj, zatvornicima tamo. Da, također, kada, obično, tako kada budu reklame za koncerte, uglavnom budu fuzonu, o, najveći koncert godine, možeš svi dođeti i tako dalje, jer sam bilo fuzonu, a koji su zapravo, koji je zapravo bio najveći koncert, to je koji je onako bio, da ima toliko mnogo ljudi, stvarno bude veliki koncert i otkrila sam da je to bio koncert, dakle, Roba Stewarta u Rio de Janeiro, gdje je prisustvovalo 3,5 miliona ljudi i to je, dakle, bilo 1993. godine i, ovaj, na, također isto, ovaj, i ovaj rekord, jel te, drži Metallica, ovaj, dakle, to su Metallica, Pantera i AC/DC koji su svirali u Moskvi. I to je prisustvovalo oko 1000, da, oko milion i, oko milion i po, da, oko milion i po, i to je bilo 91. godine. Također, obično tako pred koncerte, ovaj, možemo čitati u novinama kao koje su onako čudnovate stvari koje zvezde stalno traže, i onda sam mi bilo sazvano, a koje su to zapravo najčudnije stvari, tako da imamo, na primjer, Van Halen, koji je isključivo tražio da nikako u njihovoj blizini nema Brown M&M'sa, onih bombona. Zatim Cher koja je tražila sobu isključivo za perike, kojih je bilo onako brdo. Zatim Madonna koja je tražila da joj soba ovaj, pred koncert, mislim tamo gdje se oni spremaju, izgleda kao njena dnevna soba u njenoj kući i onda su oni, em što prevoze sve one, ovaj, one stvari za ovaj, koncerte, tako su molili da prevoze i njen namještaj iz njene kuće, ovaj, da bi mogli da ostvare ovaj, to zamisao. I naravno Paul McCartney koji je tražio da u njegovoj okolini nema ništa od životinjskog materijala, dakle nema bez kože, bez onako, ili čak što podsjeća na, neki, dakle, na neku životinjsku
materijalu. Radanje neke životinje.
Da, tako da to su isto neke ono kao baš čudne stvari.
Dobro, Stefane, piši pa dobije ideje da tražiš da vole. Jel' si nešto malo pronašla ili si ti je palo na pamet da pogledaš kad su počinjali koncert? Dakle, šta mislite, bilo koncerta koji su počinjali, na primjer, u 5 popodne ili?
Pa jesu, ja znam dosta koncerta koji su u Parizu, znam da sam išla, koji su počinjali 5 popodne. Mislim, u 5 popodne, nije baš 5 popodne, a da kažemo da je 6. Ali u principu svakako pre 8 znam da su počinjali, to nisu kao bili
neki. I kako izgleda koncert po danu?
Zapravo je baš super, provod. Meni se dosta svidjelo, meni se dosta svidjelo, ja sad skoro zaboravila ime benda, nije neki baš nešto poznat, a sad ne mogu setiti, zato sam zabala, ali znam da sam išla preko dana. Dugo im je trebalo da počnu, ali dalje kad su počeli bio dan. I bilo poprilično super, bilo jako čudno iskustvo, meni se baš svidjelo, tako da nekako, ne znam, nekako smo u tom periodu, kao što je rekao, puni energije, tako da možemo da skroz skačemo. Isto, na primjer, pa dobro da, na Beer Festu, kad dođemo malo ranije, da slušamo te tako neke, sada kada smo bili na Beer Festu, došli smo tako nešto ranije, tipa kad još bio dan, to je nekako bilo 7 sati, isto je bilo nekako lepo, nekako prijatno. Ne znam, meni se svidalo.
Sofila, možete zamisliš koncert po danu?
Ja ne znam, ali ja sam od onih najcrnjih i najgorih. Ja pre 11 ne idem nigde. Znači, ako počinje u 8, ja na to automatski ne idem. Mene to uvek nerviralo. Ja ne znam, meni je to nekako ono... Ja moram bar da mi padne mrak. Neko da u 8 sati, a bar da mi padne mrak. Nekako po dnevnom svetlu da slušam.
Dobro, ali ideš na žurke, leti, na primjer, ono, preko dana, žurke na plaži. Ne, nema
dobro, ništa. Dobro, ja nikad nisam bila u tom fazonu.
Pa ima relativno često, na primjer kad sa cover bandom sviraš, ima ono da svirate i na, ne znam, neka slava od neke firme, to sam imao na primjer, i onda se svira u 3 sati popodne.
I ono u Cimitani festival u Riječe.
Aha.
Da ima tehno, najveća tehno žurka na svetu,
u Cirihu,
Stirpera se zove. To je znači 24 sata od ujutru do uveče i poslije cijelo noć do ujutru opet sve očiste, se slavi, to imate ogromne bombone što se pušta sve mogući žanra i električne muzike i to ide samo, čujete s jedne strane, ne znam, dubstep, s druge strane, neki house.
Dakle, dan ne remeti čari svega toga. Idemo na ugao poznatih, da, a tu Celtika, njega smo. On se seća tog nekog svog tinejdžerskog perioda i baš to pitanje ko za koga radi. Dakle, provod preko dana.
Oni su
glamurozni,
popularni,
atraktivni,
lepi,
inovativni,
talentovani,
senzacionalni,
uspješni,
pametni. Dolazi iz sveta
muzike,
mode,
književnosti,
pozorišta,
filma,
medija,
sporta,
fotografije,
slikarstva.
Oni su
poznati. Ugao poznatih.
Moj tinejdžerski period je dakle obuhvatio vreme od 1981. do 1989. U to vreme, dakle, ja sam stvarno odgledao sve moguće koncerte koji su mogli da se gledaju u Beogradu, uključujući i taj famozni prvi nastup, recimo, grupe Iron Maiden na Hipodromu, 81. mislim da je bio 6. septembar. Oni su svirali u 5 popodne, mislim da se razumemo, a ja sam imao 12 godina. Sve u svemu, hit nedelje je bilo mesto gde je... Zaista se izlazilo svake subote i mogli smo da budemo u toku sa svim aktuelnostima na domaćoj sceni, dakle sa cirkom uživo svih mogućih bendova. I naravno radio je KST, radila je Akademija za one starije. Hit nedelje se završava u 9 uveče, ja sam u 9:30 bio kod kuće. Kasnije, dakle, od srednje škole pa nadalje, čak i KST radio za srednje školce do 9:30, kasnije je to produženo do 11:30, to je to. Do odlaska u vojsku ja sam dolazio kuću u 11:30.
I dobro, kad se osvrneš, plus, minus, šta kažeš, Stefan? Mora se prilagoditi.
Pa, generalno jesu se stvari nešto i promenile, ali i dalje ne mislim da je najnormalnija stvar na svetu izlaziti u 11:30. Mislim da je 11:30 onaj trenutak u kome treba da budeš kod kuće. E sad, to je s jedne strane. S druge strane, opet, kažem, ne možemo ni bičem i korbačem uticati na decu. Priča, to je jedna stvar, a naravno i prilagođavanje jednih na druge je druga stvar. Dakle, on će svakako balansirati između kućnog reda i onog reda svog društva, a na nama je da nađemo neku zlatu sredinu. Don't worry, be happy.
Home again, home again. One day I know I'll feel home again. Home again, home again. One day I know I'll feel strong again. I'll lift my head. Many times I've been told, all this talk made you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass the course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind
me. Naše su gradovi.
Dakle, u tinejdžer uglu smo, vreme svirki, vreme, i mi se danas pitamo ko zbog koga bdi tokom cele noći, to smo se pitali tokom naše emisije, dakle, tinejdžeri radi omiljenog provoda, omiljenog benda ili obrnuto, bend radi tinejdžera. I evo sada imamo jedan dnevni festival, zapravo višednevni, je li tako, Božo?
Jeste, trodnevni.
Trodnevni, šume si u toku, da.
Evo, baš je sad u toku predstava Umetnost nastaje na umetnosti, onda ide predstava i tima porodice Bistri Potoka i tako do uveče oko 8 predstava i 7 mladih pesnika će imati književnu, mi to kažemo, horizontalu, tako da ceo dan će biti programa i sutra do 3 sata, znači na Šumesu, 17. put u porodici Bistri Potoka na Rudniku i kažem, veoma je živo, oko 70 je ljudi, puno je mladi i oni vrlo brzo kreiraju slične predstave kao mi, stimulišu se i mislim da pored recimo grupa kao što su Mi Mart, kao što je Hleb Teatar, Sanja Krstić, Nela Antonović, znači od tih Dragana Jovanović značajnijih, bit će mladi ljudi koji prvi put prave predstavu od prirodnih materijala u potoku, često na granama, na livadi. Mislim da je veoma živo i, kako si rekla, nežni festival. Ovde se živi zajednički, publika i glumci su jedno i kreacija je obostrana i to je nekako i najvažnije, da jedni druge stimulišemo i da pokrećemo pozorišne inicijative, razgovore, i mislim da je veoma živo u prirodi. I ono što uvek volim da kažem, najlepše je videti u prirodi mlade ljude, jer oni traže i svež vazduh i beže iz topline grada i nastoje da pronađu nova mesta, nove ideje, i ovo je avangardni festival koji je možda jedinstveni u svetu, ne postoje takvi festivali gde se zajednički i kuva i razgovara i uveče malo se pravi igranka, ali u svakom slučaju jedna zajednica koja odiše optimizmom i nadom.
A pozornica je priroda, zapravo šuma.
Jeste, to je u stvari naš najveći scenograf, jer ti šta god ovde uzmeš, panj, uzmeš vile, uzmeš merdevine, to već postaje deo jedne scenografije i vrlo je lako konstruisati scene, pokrete, tekst i tako dalje, tako da zaista je priroda, kako je to i Dante rekao, najveće umetničko delo Boga i stvarno treba mladi da i što više vraćamo u prirodu, što ja dosta već sam dosadan, ali ne treba da odustanem, jer jako je lepo vidjeti da niko, tu je i šestoro, sedmoro dece, niko nema ni laptop, niti telefon u rukama, svi su nekako u pokretu, ovo je živo pozorište, živi festival i milina je gledati kako su životvorni i da ih pomalo odvučemo već od ekrana, od igrica, od tog jednog ćutanja sa samim sobom.
Dakle, petak, subota i nedelja i ove godine Šume, 17. po redu. Bože, hvala ti što si nas uključio i naravno možemo da pozovemo ljude da vas posete.
Svakako, svako je dobrodošao. Hvala, Maja.
Hvala. Dakle, u Teenage Uglu govorili smo o vremenu svirki, zapravo kada se svirke događaju, kada se održavaju, pitali smo se kako bi to izgledalo da jesu preko dana i šta je to u noći što, dakle, pozitivno ili negativno, pa jednako taj nekakav provod i svirka i tako to. Dakle, uživajte u raspustu još uvek, do sledeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić i mi imamo još modovanje.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Naočari za sunce.
Mačkaste, pilotske,
bajkerske,
lenonke,
sportske,
otkačene,
četvrtaste,
šarene,
ogromne,
male,
maletske,
firmirene,
one stezge,
naočare za sunce. Sakriva od neželjenih pogleda,
tragova neprospavane noći,
usvršava izgled
i konačno štiti od UV zračenja.
To. Prednosti sunčanih naočara poznavali su još stari Rimljani.
Doduše neobičan narod, ali carevi su uživali posmatrajući gladijatorske borbe u Koloseumu kroz tadašnje naočare za sunce.
Ali mi je prizor.
Ja nemam ništa da obučem.
Metod zatamnjivanja stakala divnim senčenjem prvi su počeli da koriste Kinezi. Namena im nije bila zaštita od sunca, već zaštita od pogleda.
Ili kako zbuniti sagovornika.
Takve metode koristile su tamnošnje sudije kako bi prilikom suđenja prikrile izraz svojih očiju.
Tako da ne znaš šta ti misli, ali ti misli si kriv, nisi kriv.
A on spava.
Nećeš znati dok ih ne skine. A on spava u stvari. U 18. veku se eksperimentiše na naočarima obojenih stakala, ali ne u cilju zaštite od sunca, već ispravljanja vida.
I konačno stiže 20. vek, kada naočari za sunce polako ulaze u modu i tu ostaju do dan danas.
1929. Sam Foster, osnivač kompanije Foster Grant u Atlantic City-u, prodaje prve sunčane naočare.
I već sledeće ludilo zahvata Ameriku.
40. godina 20. veka vojna avijacija poručuje efikasne naočare koje bi trebalo da zaštite pilote od preteranog zračenja na visinama. Inače, ja baš volim te pilotke. Ne znam, ali ti to voliš, te policajke.
Da. Ray-Ban, 1936. godine dizajnira avijatičarske koristeći polarizovanu tehnologiju stakala koju je tek izumeo
Edwin Land,
osnivač Polaroid korporacije. Ne ide mi je.
Korporacija ti ne ide, ako i ne treba.
A šta ja da obučem?
80. godine ludilo se širi, a tome doprinose holivudske zvezde i poznati kreatori.
Mnogi modeli naočara ostaju zapamćeni po čuvenim zvezdama koje su ih nosile.
Naprimjer,
mačka se
jednako
Audrey Hepburn. Bajkerske 60. godine na modnu scenu donosi Sofia Loren. Već pomenute pilotske i danas jedan od najpopularnijih modela.
Mnogi slavni su ih posjedovali, među prvima bio je Bob Dylan.
I think they might think I'm gonna hot up the revolution, you know, I wanna cool it down.
I konačno Lennonke.
Čuveni John Lennon ih je nosio i mnogi fanovi njegove generacije i mnogi fanovi fanova, tako da stigo se...
Pra fanovi, misliš.
Naočari za sunce.
Možda ćete ih naći zatvorene u nekoj fioci uspomena.
Obrišite pršinu i slobodno ih koristite.
Konačno, retro je u modi, pogotovo ako
ima priču.